ท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาคืองานปฏิบัติที่ดำเนินตามที่ท่านแนะไว้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแต่ที่สาระสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมากในหลักศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้อันนี้เป็นแก่นหรือเป็นรากแก้วของศาสนาก่อนอื่นให้ใจได้รับการอบรมถึงเรื่องศีลธรรมคุณงามความดีต่างๆหลังจากนั้นก็ฝึกหัดทางด้านจิตใจทดสอบอารมณ์ที่เคยเป็นพิษภัยแก่ตนเองมานานแสนนานไม่จากความคิดปรุงต่างๆคือทดสอบด้วยการภาวนาได้จากการสังเกตสอดรู้เมื่อทำความสังเกตอยู่เสมอเราจะค่อยทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นคิดเป็นภัยทั้งที่เป็นคุณแก่เราได้ดีการฝึกหัดเบื้องต้นก็เหมือนกับเราเริ่มงานงานนั้นเราเป็นงานที่เรายังไม่เคยทำผลก็ยังไม่เคยปรากฏเป็นแต่เพียงว่าเหตุผลเป็นเครื่องบังคับให้ต้องทำงานเราก็ทำตามเหตุผลแต่ความชำนาญของงานและความเข้าใจงานเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ชำนาญผลก็ยังไม่ปรากฏจึงต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาของการทำงานในเบื้องต้นเมื่อทำไปนานๆความทะนุถนอมในงานก็ค่อยปรากฏขึ้นความคล่องแคล่วในงานก็ค่อยเป็นไปโดยลำดับผลของงานก็ค่อยปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางที่จะดำเนินงานหนักเบามากน้อยไปโดยลำดับความหนักใจก็ค่อยเบาลงไปเพราะรู้วิธีที่จะทำงานนั้นๆตลอดถึงผลก็ได้รับโดยลำดับทางด้านแต่พออย่างยิ่งด้านภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝืนบ้างเหตุที่จะฝืนเพราะเราอยากดีผู้ที่มาสอนเราก็คือพระนอกจากพระแล้วนำพระศาสนามาสอนศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงไม่ได้ตั้งพระองค์เป็นผู้หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมนุษย์แต่เป็นผู้รื้อฟื้นขนตัดให้พ้นจากความทุกข์เพราะความโง่เง่าต่างๆต่างหากธรรมที่แสดงออกมาทุกบททุกบาทออกมาจากการพิสูจน์ค้นพบของพระพุทธเจ้าอย่างแน่พระทัยแล้วจึงได้ให้นามพระธรรมนั้นว่าสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเป็นความตรงต่อความต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงหรือต่อความเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่แสดงไว้แล้วนั้นพระองค์เป็นผู้รับรองในความบริสุทธิ์แม้พระองค์จะไม่ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้รับรองก็ตามความบริสุทธิ์หมดจดในพระทัยที่ทรงค้นพบแล้วนั้นเป็นเครื่องประกาศออกมาเองศาสนธรรมที่ออกมามากน้อยจากพระโอษฐ์ที่ออกมาจากพระทัยนั้นก็เป็นศาสนธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นที่เชื่อถือได้ทุกขั้นแห่งธรรมเราหาความเชื่อถือตามความจริงจากคนนี้หาได้ยากยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแต่เรื่องปลอมๆทั้งนั้นหาความตัดความจริงต่อกันนี้รู้สึกว่าหาได้ยาก ไม่เหมือนก่อนเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยมีศัพท์แต่ว่าร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือคำตรัสธรรมจริงๆไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในจิตใจที่ปลอมๆนั้นได้จึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความสนิทเวลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจำปลอมของใจผู้ฟังก็ปลอมด้วยกันต่างอันต่างปลอมฟังกันก็เชื่อและต้มถุนกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เสร็จไม่หลับในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่ศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มถุนกลับทำให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประพฤติปฏิบัติเมื่อห่างเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกสิงหรือกุ้มลุมจิตใจและรับความลำบากลำคาญอยู่เสมอเราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทำซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วจึงควรพิสูจน์ความจอมปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่และจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจอมปลอมซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราอยู่ไม่แล้วไม่เหล่านี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลำดับจะได้มีความผาสุกเป็นใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชื้อชูหรือปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้นทางด้านจิตใจโดยลำดับภัยธรรมจึงไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดธรรมเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแก่ใจและมีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรแก่ธรรมคือสามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจที่ใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมปลอมมันแทรกถึงอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิตทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของปลอมประจำกันไปหมดมันทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่ไหนก็มีความผาสุกเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทำความผาสุกเย็นใจให้เกิดแก่ใครทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าของปลอมเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะกำจัดสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายนั้นออกให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ของตีอยู่ภายในเพราะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะทำให้เป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรเพราะงานอื่นเราเคยทำมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ใดจนกระทั่งบัดนี้เรายังทำได้หนักเราก็ทำเบาก็ทำผ่านมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะเป็นงานสักกี่ชิ้นและได้ผ่านความหนักเบาความลำบากลำบนทุกร้อนเพราะงานนั้นๆมามากมายเพียงไรเรายังอุตส่าห์ทนกับงานนั้นมาได้แต่เราจะทำจิตตภาวนาคืองานประเภทคุณสมบัติภายในจิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นความจำเป็นเป็นงานจำเป็นเช่นเดียวกับงานอื่นสำหรับใจของเราทำไมเราจะทำไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่เราจะแก้กับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวหลอกลวงไม่อยากให้เราทำเบื้องต้นจิตจะล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่เคยถูกบังคับด้วยอาจด้วยธรรมถูกบังคับจากกิเลสโดยถ่ายเดียวเรื่องของกิเลสต้องบังคับจิตเสมอบังคับให้ลงทางต่ำเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทางฝ่ายต่ำและจะฉุดลากขึ้นมาทางฝ่ายสูงคืออัตธรรมจึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดายากกว่าตามเราฝืนเพื่อที่จะฉุดลากจิตใจที่กำลังถูกกลุ่มรุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาโดยลำดับเป็นจิตที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับเราผู้หวังความสุขความเจริญท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดกรุณานำธรรมบทนั้นไปบริกรรมคำว่าถูกกับจริตนิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากำหนดนำบทธรรมบทนั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายในจิตใจหรือคล่องแคล่วภายในจิตไม่หนักหน่วง นี่คือว่าถูกกับจริตของเราเช่นพุทโธเป็นต้นมาถูกแล้วก็พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับกับใจทำไมจึงต้องได้นำคำบริกรรมมากำกับใจคือปกติของใจนั้นมีแต่ความรู้เราไม่ทราบว่ารู้ยังไงลักษณะความรู้นั้นเป็นยังไงตัวความรู้แท้เป็นอย่างไรเราไม่สามารถจะทราบได้ทราบได้แต่ว่ารู้เท่านั้นรู้อยู่หมดทั้งสนพังร่างกายแต่จับเอาตัวรู้จริงๆซึ่งเป็นตัวสำคัญเราจับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องถ้าเราจะเทียบภายนอกก็เหมือนเขาตกเบ็ดเอาปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดเฉยๆปลามันก็ไม่กินเบ็ดต้องมีเหยื่อล่อด้วยเอาเหยื่อล่อเพื่อให้ปลามันกินเบ็ดเราต้องการปลาเราไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเหยื่อเรามุ่งหวังจะเอาปลาต่างหากจึงต้องหาเหยื่อมาล่อคือติดกับปลาเบ็ดแล้วให้ปลาเห็นเขาก็กินเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารนี่เป็นข้อเทียบเคียงแล้วคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีหรือคำบริกรรมบทใดก็ตามนี่เป็นเหมือนกับเหยื่ออันหนึ่งสำหรับล่อจิตหรือเหมือนกับเชือกมัดจิตให้จิตอาศัยอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติจดจ่ออยู่เสมอไม่ให้พลาดจากกันจะกำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเมื่อจิตใจได้ทำงานในหน้าที่อันเดียวไม่มีสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เล็ดลอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องควรจิตใจให้เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไปเพราะอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องผูกมัดไว้โดยสม่ำเสมอกระแสของจิตที่สร้างไปสถานที่หรืออาการต่างๆหรือวัตถุอารมณ์ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งพุทโธแห่งเดียวเลยกลายเป็นจุดผู้รู้ที่เด่นชัดขึ้นมาภายในใจเมื่อใจมีความสงบด้วยอุบายอย่างนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขเกิดขึ้นจากความสงบนี่เรียกว่าเราได้ผลงานคือการภาวนางานภาวนาของเราเริ่มได้ผลแล้วได้ผลเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสุขและสุขละเอียดอ่อนเข้าไปตามลำดับแห่งความสงบขึ้นมีมากน้อยนี่เป็นผลเครื่องจะยังจิตใจของเราให้ดูดดื่มหรือเป็นพยานเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องอบอุ่นของใจใจเมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่พึงพอใจเช่นนี้จะมีความภาคเพียรจะมีความเชื่อมั่นต่อผลจะเป็นฝ่ายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจอยู่แล้วยิ่งได้ทำภาวนาให้มีความละเอียดเข้ามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นโดยลำดับนี่แหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อความเริ่มใสในพระศาสนาหรือความเชื่อต่องานของตนที่จะพึงบึกบึนหรือพยายามไปโดยลำดับเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นครั้งหนึ่งแล้วเห็นกระจัดต่อไปความขยันหมั่นเพียรความสนใจต่องานของเราที่เคยทำนี้จะค่อยเด่นขึ้นโดยลำดับไม่ค่อยจะถูกบังคับบัญชาอะไรมากนะแต่ประการสำคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแล้วคือขณะที่ผลปรากฏขึ้นแล้วในวันนี้หรือในคราวนี้คราวต่อไปอย่าได้ไปคาดไปหมายอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วนั้นและอย่าได้ถือนั้นมาเป็นอารมณ์ในขณะเราจะทำภาวนาในวาระต่อไปให้ตั้งหน้าตั้งตาทำตามหน้าที่หรือตามงานของเราที่เคยทำอย่างที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเป็นอย่างไรเลยเมื่อสติความรับรู้สืบต่ออยู่กับคำบริกรรมความรู้สึกของเราก็สืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเป็นลำดับนั่นแหละคืองานที่เราทำโดยถูกต้องแล้วและผลจะปรากฏขึ้นมากับงานนั้นเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏมาแล้วและยิ่งกว่านั้นไปโดยลำดับนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นอย่างนี้ความสุขใดก็ตามไม่เหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทางใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มี คำว่าอย่างนี้เริ่มไปตั้งแต่ความสงบในเบื้องต้นจนกระทั่งถึงสันติคือความสงบในวาระสุดท้ายได้แก่ความสงบราบคาบทางจิตที่ไม่มีกิเลสแม้น้อยหนึ่งเข้าไปเจือปนภายในจิตใจหรือไปแทรกถึงภายในจิตใจเลยได้จากจิตของพระอรหันต์ก็เรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังต้องจะได้ความสุขความเจริญแต่แล้วทำไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความชุ่มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของจักรโลกแล้วทำไมจึงไม่เจอความสุขดังที่มุ่งหมายบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเหตุไรก็เพราะว่าแสวงหาความสุขไม่ถูกจุดอันเป็นที่พึงพอใจความสุขที่เราแสวงหาทั้งหลายนั้นจึงเป็นแต่เพียงมโนภาพที่ว่าแต่แล้วก็ก่อความกังวลให้ตนและเมื่อปรารถนาไม่สมหวังแล้วก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวังจึงควรดำเนินตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วซึ่งความสุขเห็นความสุขประจักษ์พระทัยแล้วและประกาศสอนโลกเราดำเนินตามหลักศาสนธรรมในด้านจิตตภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบถ้าทำถูกตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าความสุขนี้จะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในจิตใจที่สงบตัวขึ้นมาเพราะการทำถูกต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์จิตเป็นธรรมชาติกลางๆไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีการแสวงหาความสุขทางใจแสวงหาอย่างนี้ส่วนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคยสอบแสวงเคยได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาแล้วอันนี้ใครๆก็เข้าใจไม่จำเป็นต้องแนะนำสั่งสอนกันที่สำคัญก็คือการสอบแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจอันเป็นหลักสำคัญในร่างกายและจิตใจเราควรจะสอบแสวงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขจิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติถ้าอยู่ในอิริยาบถใดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเต้นผึ่งกระโดดอยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีอะไรกวนใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้รับความสุขความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะสอบแสวงหาให้เห็นให้เจอความสุขบ้างไม่มากก็น้อยทางด้านจิตใจยากก็ทนบ้างเพราะงานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลำบากต้องฝืนทุกบ้างเป็นธรรมดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากมันสุดวิสัยฝืนไม่ได้ก็จำเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานในงานนอกได้แก่การงานต่างๆงานในได้แก่งานจิตตภาวนาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์พยานสำคัญแล้วในเรื่องความทุกข์ความทรมานเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญพระองค์ก่อนจะได้ตรัสรู้ปรากฏว่าสลบไหลถึง3หนทางดิคำว่าสลบก็คือว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเลยจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องถึงขั้นสลบถ้าไม่ทุกข์มากจะสลบได้ยังไงคนเราต้องถึงขนาดสลบได้เรียกว่ารอดตายพูดง่ายนี่ครูของเราท่านดำเนินอย่างนี้เพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาเพื่อล้างมือเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลเหตุดีผลดีการทำเหตุได้มากน้อยผลปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทำนั้นไม่ทำเลยผลจะปรากฏมาอย่างไรแต่ความต้องการของเราต้องการความสุขความเจริญความสุขความสมหวังด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหัวใจใดเราจะนำสิ่งใดมาเป็นเครื่องสนองความต้องการอันนี้ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเรานอกจากเราจะทำในสิ่งที่ชอบอันเป็นทางเดินด้วยความถูกต้องเพื่อความสมหวังนั้นจะได้สำเร็จไปโดยลำดับจนกระทั่งสำเร็จโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวารานี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะบำเพ็ญทางด้านจิตใจอันเป็นจุดที่หมายสำคัญของเราจะให้เกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในจิตใจของตนเองด้วยจิตตภาวนา เหนื่อยบ้างก็ทนเอาจิตมันเคยวอกแวกคลางแคลนเคยคิดโน้นตรงนี้บังคับไว้บ้างการที่เราปล่อยการจิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของใจนั้นเกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเสียวกว้านเอาความทุกข์ความร้อนอารมณ์ต่างๆเข้ามาเผาลนจิตจังตนให้เกิดความเดือดร้อนวายอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเท่านั้นก็ไม่เห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจากการต่อใจไปตามลำพังของมันในการฝืนจิตการทรมานจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆที่เป็นยาพิษยาภัยมาขอตนด้วยอาจทำอันจะนำความสุขมาให้นี้ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทำได้เพราะเราทราบทางเหตุผลอยู่แล้วว่านี่เราสุขผลทรมานเพื่อหาความสุขเพื่อเอาความสุขเพื่อให้จิตใจของเราดีมีความเป็นสุขด้วยการฝึกการทรมานพระพุทธเจ้าก็เคยฝึกมาแล้วจนสลบสลายสาวกท่านก็ได้ฝึกมาแล้วทรมานมาแล้วต้องเป็นผู้ผ่านทุกมาแล้วด้วยกันท่านถึงได้รับความสุขอันสมหวังเราไม่ต้องผ่านอะไรเลยจะเอาความสุขอันสมหวังเลยก็รู้สึกมันจะเปลี่ยนเกินครูไปจึงควรดำเนินตามร่องรอยของครูว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆามิถ้าดำเนินยังไงก็ควรดำเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกข์ยากลำบากบ้างก็ทนเอาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกเดือนการนั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็ทุกข์แต่การบำเพ็ญตามหลักธรรมคือเหตุผลล้วนๆนั้นเป็นทางที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับซึ่งเป็นจิตที่เราควรสนใจการท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความล่มความจมความทุกข์ความทรมานนั้นเราต้องการกันมากเหรอผลที่เกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะการปล่อยตัวผลเกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะความอ่อนแอเพราะความไม่สนใจในหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาจึงมีแต่ความทุกข์เผาลนอยู่ทุกชาติทุกภพตั้งกับตั้งการนับไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่สารโลกรายไหนๆก็ตามไม่ต้องการทั้งกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราจะเป็นผู้ไปเจอเอาสิ่งเหล่านั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนะเหรอนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะปราบปรามกิเลสที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนแต่ทุกข์ในทางที่ดีทนบ้างจิตนี้ถูกกิเลสครอบงำมานานอะไรๆก็เป็นไปตามกิเลสทั้งหมดทำแทรกเขาไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กำลังพยายามจะเอาทำแทรกกับพันธะจิตใจเพื่อฉุดลากจิตใจที่กำลังมีคุณค่าอยู่แต่เพราะจิตที่มีคุณค่าครอบงำเสียจิตจึงหาคุณค่าไม่ได้นั้นถอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยธรรมเราฝึกจิตเพื่อมีคุณค่าจะทุกข์ยากลำบากก็เพื่อคุณค่าของใจทำไมจะลำบากลำบนเราต้องหาอุบายแก้เราให้ได้นี่แหละอุบายแห่งความฉลาดของปัญญาแก้ตัวอย่างนี้เราจะให้เสียทีวันคืนปีเดือนกินไปทุกวันทุกวันชีวิตใครจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินทุกวี่ทุกวันทุกเวลาหลับตื่นลืมตากินไปตลอดสายแล้วจะมีอายุสักกี่ล้านปีก็เถอะเพราะอำนาจแห่งกินกันอยู่เสมออยู่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยมันหมดไปได้เนี่ยมันจะเหลือได้ยังไงเป็นล้านล้านก็เถอะเพราะความกินอยู่เสมอเวลานาทีกินไปเรื่อยกินไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายทางเองมันถึงจุดที่หมายเองฉลายหรือทำลายไปได้เวลานี้มันยังไม่หมดเขากินไปทุกวันทุกเวลาแต่ยังเหลืออยู่ที่พอเราจะได้แบ่งทำคุณงามความดีหาสาระเป็นที่พึ่งของใจเราได้ในขณะนี้จึงควรตื่นตัวตายแล้วถึงตื่นตัวมันตื่นไม่ได้จึงเรียกว่าคนตายตายแล้วไปหาทำบุญทำทานที่ไหนทำไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้นอกจากจะเสวยผลที่เราทำแล้วตั้งแต่ความเป็นมนุษย์อยู่นี้เท่านั้นเราต้องฆ่าปัญญาของเราไว้ให้ไกลกว่ากิเลสกิเลสมันไม่ฆ่าอะไรละจะให้ได้อย่างใจอย่างใจอย่างใจเป็นที่พอขอให้อยู่ด้วยความสนุกสนานรื่นเริงอยู่ตามใจก็พอแล้วมันสนุกสนานที่ไหนมันรื่นเริงที่ไหนพิษของกิเลสมันทำคนให้รื่นเริงให้มีความสะดวกสบายที่ไหนมีแต่บีบคั้นจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาเท่านั้นถ้าไม่เห็นโทษของมันก็จะต้องถูกมันกดขี่บังคับอีกตลอดไปถ้าเห็นโทษของมันทำจะแทรกเข้าทางจิตใจได้เราก็จะกลายเป็นผู้มีสาระขึ้นมา การทำคุณงามความดีทั้งหมดนี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจหรือเป็นเครื่องอุดหนุนใจหรือเป็นหลักของใจให้ใจได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีใจเป็นธรรมเป็นเครื่องอาศัยแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะมีหลักอันถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดธรรมโมหะเวรคติธรรมใจถ้าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะธรรมะที่ชั่วก็คือที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนอะไรสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ในที่นั่นหมดที่ชั่วนั้นหมดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นสถานที่ธรรมจะรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วเราต้องผู้รักษาธรรมรักษาตัวของเราด้วยความการบำเพ็ญความดีทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่คือว่าเรารักษาธรรมเมื่อเรารักษาธรรมธรรมก็รักษาเราเหมือนอย่างบ้านเรือนที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วก็ให้ความร่มเย็นและความปลอดภัยแก่เราตลอดมาดังที่เราเห็นรู้ๆกันอยู่นี้ถ้าเราไม่ปลูกใครจะปลูกขึ้นเราต้องเป็นผู้ปลูกเองแล้วบ้านเรือนก็ให้ความปลอดภัยแก่เราเองนี่เราสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วธรรมก็เป็นผลให้รับความสุขความสบายอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามผู้ขึ้นชื่อว่าผู้มีธรรมภายในใจและบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไปเสวยผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นไปมีท่านอุตตะภาวนาในเบื้องต้นพยายามทำจิตของเราให้สงบพอจิตสงบเท่านั้นผลของการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยกันทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองรู้เองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกรายจะพึงได้รับผลที่ตนผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนมีทางกล่าวในเรื่องสมาธิคือความสงบภายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายเรียกว่าสงบเมื่อไม่มีอะไรก่อควรถ้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดจิตใจก็ผ่องใสปราศจากอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดปรุงแต่งต่างๆเป็นเครื่องกวนใจใจย่อมสงบแน่วแน่มีความสุขสุขอย่างละเอียดละออดมีความสงบมากเพียงไรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่งละเอียดสุขขุมมากขึ้นจนกลายเป็นความสุขที่น่าอัศจรรย์คือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เพียงขั้นแห่งความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี่ขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่จิตเรียกว่ามามัดไว้กับจิตทีนี้จะเริ่มฆ่าแล้วทีนี้ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าทีเดียวฟาดฟันหั่นแหลกเละลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือติดพันอยู่กับสิ่งใดรักสิ่งใดโกรธสิ่งใดเสียสิ่งใดเอามาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแต่พออย่างยิ่งคือธาตุคือขันธ์ตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นของทุกข์ด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาให้เห็นชัดคำว่าอนิจจังคืออะไรเราเห็นแต่ในคัมภีร์โบราณท่านเขียนไว้ว่าอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังตามความเป็นจริงที่กระทบกระเทือนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายเองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเทือนจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายแน่ท่านมันแสดงมากว่าไม่สบายทุกขังหมายความว่าอะไรทุกมันก็ต้องกระเทือนภายในร่างกายและจิตใจของเรานี่อนัตตามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากำหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ตามมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัวจากการผสมเข้ามาเขาเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลโดยที่มีใจเข้าไปครองตัวอยู่นั้นเป็นเจ้าของเพราะว่าเราว่าของเราว่าหญิงว่าชายความจริงก็คือธาตุคือขันธ์อายตนะเป็นเครื่องมือของจิตที่ใช้อยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดกำลังแล้วก็สลายตัวลงไปคำว่าสลายตัวลงไปนั้นได้แก่ตายที่โลกสมมุติให้ชื่อกันว่าตายร่างกายที่มันตายจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้คือที่โลกสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟใจก็ออกเป็นใจตามเดิมเพราะใจเป็นใจอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นแต่เพียงมาอาศัยเขาอยู่เพราะตน ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองและเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือธาตุคือขันธ์เกิดพบนั้นตายพบนี้อยู่เรื่อยๆนี่เพราะจิตยังไม่สามารถช่วยตัวเองจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องอาศัยอะไรได้ถึงเมื่อปัญญาและพิจารณาตามเหตุตามผลตามธาตุตามขันธ์ตลอดถึงความคิดความปรุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันประจักษ์ด้วยปัญญาลงไปโดยลำดับลำดับความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่านั้นเป็นเรานั้นนี่เป็นของเราในอาการใดก็ตามมันจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาคือปล่อยกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์นั้นแหละท่านเรียกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันกดข่มจิตใจของเราไม่ใช่น้อยน้อยให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมถอนสิ่งเหล่านี้ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาได้เป็นลำดับลำดับนี่ถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตกำหนดเข้าไปจนทั่งถึงจิตเพื่อของกิเลสตัณหาสภาวะมารวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นจิตอื่นตัดเอาหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลำดับลำดับกิเลสไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตปัญญาตามเข้าไปในจิตพิจารณาค้นคว้าเห็นตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปจนกระทั่งถึงกิเลสทนไม่ไหวแตกกระจายออกไปจากจิตนี่เรียกว่าทำลายภพชาติเชื้อของภพของชาติมันอยู่ในใจถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้องการอาศัยอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายที่เป็นปัจฉาประจำสัตว์สังขารในตัวของเราเองที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่าหมดปัญหากันเพราะจิตพอตัวแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดนี่คือความสุขอันสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้มาจากศาสนธรรมมาเป็นเครื่องมือผู้ปฏิบัติในทางมรรคแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือความสุขอันสุขขุมละเอียดนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนี่มีคุณค่าเพียงไรจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งที่จอมปลอมสิ่งที่สกโสมมทั้งหลายมันครอบความอยู่ตลอดเวลาเมื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่าทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับดับจิตก็กลายเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิถึงขั้นวิสุทธิมรรคเรียกว่าถึงขั้นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มภูมิไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ตายที่ไหนอีกด้วยเพราะมีเชื้อคือสาเหตุคือความเกิดความตายก็ไม่มีแล้วมีการจับจองปัจฉาปัจฉาจะมีในตัวของเราได้อย่างไรไม่มีเกิดความตายจะมีได้อย่างไรนี่คือจิตที่พอตัวแล้วไม่ต้องอาศัยอะไรเลยตอนที่มันยังอาศัยอยู่เพราะยังไม่สามารถพึ่งตัวเองนี้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องพยุงฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีสำหรับเราเองผู้มีความรับผิดชอบในตัวเราจึงเป็นความจำเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารตราบใดคุณงามความดีซึ่งเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยจึงต้องเป็นความจำเป็นอยู่ตราบนั้นท่านขอให้ท่านทั้งหลายถึงเป็นพุทธบริษัทได้นำประพฤติพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนอย่าได้มีความประมาทนอนใจเรื่องชีวิตสังขารร่างกายไม่มีกฎมีเกณฑ์แต่ตายเมื่อไรก็ได้แตกเมื่อไรก็ได้ไม่มีอะไรมามีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีที่ควรจะตักตวงเอาเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่ได้เสียท่าเสียทีไม่เดือดร้อนในภายหลังอยู่ก็เป็นสุขตายแล้วก็เป็นสุขไม่มีอะไรเดือดร้อนจึงขอยุติเพียงเท่านี้